Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Նյու Յորք.
I come from a region where unfortunately bloody conflicts.
Նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը կասկածվում է հեղափոխության օրերին պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։
Եվ ոստիկանության գործողությունները եղել են իրավաճակ։
Պայթյուն, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում կա մեկ զոհ։ Տարածաշրջանային թեմաներ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր մեկնում է Բաքու։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նախազգուշացրել է, որ Սիրիայի այս 300 տեսակի հակաօդային պաշտպանության կայանքների փոխանցումը էլ ավելի կապակայունացնի իրավիճակը։ Վարչապետը նաև ընդգծել է, որ Իսրայելը կշարունակի պաշտպանել շահերը տարածաշրջանում և հարկ եղած դեպքում ռմբահարել Սիրիայում իրանական թիրախները։ Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարները երբեք չեն ընդունի հանդիպումներ անցկացնելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի առաջարկները, այդ մասին այսօր ասել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին։ Պենտագոնը անհետեցություն է անվանել Իրանի պնդումներ այն մասին, որ Ահվազ քաղաքում անցած շաբաթօրը տեղի ունեցած ահաբեկչությունը Միացյալ Նահանգներն է կազմակերպել։ Պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը հիշեցրել է, որ Վաշինգտոնը դատապարտել է անցած շաբաթօրը զորահանդեսի ժամանակ տեղի ունեցած ահաբեկչությունը և ցավակցություն է հայտնել Իրանին։ Ահվազում հեղափոխական գվարդիայի զորահանդեսի ժամանակ 4 զինյալների կատարած ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է 25 մարդ։ Մոսկվան ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ուկրաինան որոշել է չերկարաձգել բարեկամության մասին պայմանագիրը Ռուսաստանի հետ։ Վլադիվոստոկում այսօր գումարված արդարադատության հարցերին նվիրված համաժողովում գերագույն դատարանի նախագահ Վյաչեսլավ Լեբեդևը ասել է, որ դատարանները պետք է դադարեցնեն համացանցում արտահայտած տեսակետների հարցով հարուցված քրեական գործերը այն դեպքում, եթե քննիչները չեն ներկայացնում համացանցի օգտատերերի կողմից ծառահեղական բովանդակության գաղափարներ հնչեցնելու մասին ապացուցող փաստեր։ 3-3-ան Լոնդոնում FIFA-ն հրապարակել է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստի անունը, անցած 10 տարիների ընթացքում տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ են ճանաչվել միայն արգենտինացի Լեո Մեսին և պորտուգալացի Կրիշտիանո Ռոնալդոն։ Այս տարի կոչման արժանացել է Մադրիդի Ռեալի կիսապաշտպան Խորվաթիայի հավաքականի ավակ Լուկա Մոդրիչը։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մասնակցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Այսօր ուշ երեկոյան նախատեսված է նրա ելույթը, մինչ այդ վարչապետը մասնակցել է Նելսոն Մանդելային նվիրված խաղաղության գագաթնաժողովի բացմանը, որին ներկա են եղել աշխարհի մի շարք առաջնորդներ, այդ թվում նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Գարնանը տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի օրերին Փաշինյանը մեկ անգամ չէ խոսել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախկին առաջնորդի կերպարի մասին, ասելով, որ հենց Մանդելան է եղել իր ոգեշնչման աղբյուրը։ Վարչապետի ելույթի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Նյու Յորքում Նելսոն Մանդելային նվիրված խաղաղության գագաթնաժողովին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ մեր տարածաշրջանի ժողովրդավարական զարգացումը կբացառի ռազմական գործողությունները։ Ներկայացուցչական գագաթնաժողովին, որին ներկա են եղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքային քննարկումներին մասնակցող բազմաթիվ պետությունների առաջնորդներ ու կառավարությունների ղեկավարներ, Հայաստանի ղեկավարը խոսել է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ամրապնդման կարևորությունից։
Ladies and gentlemen, it was only half a year ago.
Ընդամենը կես տարի առաջ Հայաստանի ժողովուրդը մերժեց, վախը ընդվզեց անարդարության դեմ և դուրս եկավ փողոց պահանջելու իր հիմնարար իրավունքները, ազատությունն ու արժանապատվությունը։ Երբ Երևանի փողոցներում ծավալվում էին բախտորոշ իրադարձություններ, ինձ հարցրեցին, թե արդյոք ես ունեի առաջնորդի իմ տեսլականը, որը ոգեշնչում էր ինձ, իմ ժողովրդին ժողովրդավարություն և սոցիալական արդարություն բերելու ջանքերում։ Ես պատասխանեցի, այո, կա այդպիսի առաջնորդ, իսկ այդ առաջնորդը Նելսոն Մանդելան է։ Լինելով նախկին քաղաքական բանտարկյալ, ես մտովի վերարձարծում և վերապրում է այդ նշանավոր քաղ բանտարկյալի քաղաքական ուղին և կյանքի պատմությունը, որը պիտի փոխեր իր երկիրը և իհարկե իրագործեր միլիոնավոր մարդկանց ձգտումները։
And indeed, the aspiration of millions worldwide.
Փաշինյանի խոսքով տոգորված Մանդելայի իդեալների ճշմարիտ ոգով մեր շարժումն աշխարհին հայտնի դարձավ որպես հայկական սիրո և համերաշխության ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն.
I come from a region where unfortunately bloody conflicts.
Ես գալիս եմ մի տարածաշրջանից, որտեղ ցավոք սրտի արյունոտ հակամարտությունները, կոռումպացված կառավարման համակարգը և մարդկանց միջև ճշտամանքը հաճախ ստվերում են սիրո իմաստությունն ու խաղաղ գոյակցության անհրաժեշտությունը։ Ասում են, թե ժողովրդավար ազգերը միմյանց դեմ չեն պատերազմում։ Հույս ունեմ, որ մի օր մեր տարածաշրջանի ժողովրդավարական զարգացումը բացառելու է ռազմական գործողությունները, պատերազմների և ատելության ռիսկերը։ Հայաստանը հաստատապես ընդանում է այդ ճանապարով և անվերապահորեն կողմ է տարածաշրջանային խաղաղությանը, կայունությանը և հաշտեցմանը։
Armenia has firmly embarked on this path and strongly stand for regional peace, stability and reconciliation.
Հայաստանի վարչապետը աշխատանքային այցով է Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին, մի շարք միջոցառումներին մասնակցելուց ու երկկողմ հանդիպումներից զատ մի քանի ժամից Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ ելույթ է ունենալու աշխարհի քաղաքական թիվ 1 ամբիոնը համարվող ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Իդեպ Հայաստանի թավշյա հեղափոխությանը անդրադարձել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, երեք ֆեյսբուքյան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ ֆանտաստիկ որակելով Հայաստանում վերջին ամիսներին տեղի ունեցած փոփոխությունները։
It is true we are seeing authoritarianism on the rise.
Մենք տեսնում ենք ավտորիտարիզմի աճը աշխարհում, այդ առումով կարևոր է քաղաքացիական հասարակության դերը։ Կարևոր է, որ մարդիկ, հատկապես երիտասարդները միավորվեն և ցույց տան, որ ժողովրդավարությունը, ազատությունը և մարդու իրավունքները ծայրաստիճան կարևոր են մեր հասարակության համար։
We just had recently a fantastic example of a peaceful transition that was led by youth, Armenia.
Մենք բոլորովին վերջերս խաղաղ փոփոխության մի ֆանտաստիկ օրինակ տեսանք Հայաստանում, որը հենց երիտասարդների ջանքերով էր առաջ մղվում, և դա ֆանտաստիկ օրինակ էր, որը հույս է ներշնչում, որ նոր սերունդները ավելի մեծ նվաճումներ կարձանագրեն, քան իմ սերունդը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Հրադառնանք Հայաստան, այլ թե աղմկահարույց մի շարք պատմություններում հայտնված նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը կասկածյալ հեղափոխության օրերին հատուկ միջոցների կիրառման գործով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման առաջին օրերին աշխատանքից հեռացված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան կասկածվում է պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանի անունը հիշեցնեն, կապվում է տարբեր սկանդալային միջադեպերի, այդվում ջրարատի հայտնի դեպքերի հետ, մինչ իրավապաշտպանները պահանջում էին նրա հրաժարականը 2 տարի առաջ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրան պարգևատրեց հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանը կասկածվում է Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխության օրերին պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Խոսքը վերաբերում է ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում, իսկ ապրիլի 22-ին Արցախի պողոտայում ոստիկանության կողմից հանրահավաքների մասնակիցների նկատմամբ հատուկ միջոցներ կիրառելուն։ Երանոսյանը կանչվել է հատուկ քնչական ծառայություն քնչական գործողությունների մասնակցելու համար։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Երանոսյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ գեներալ լեյտենանտը, սակայն, համաձայն չէ նախաքննական մարմնի հետ և պնդում է, որ գործել է իր լիազորությունների սահմաններում։
Ոչ, չի
ինչ է պնդում, ինչպես է հիմնավորում,
որ իր
եւ ողջ ոստիկանության գործողությունները քննքը առաքա ժամանակահատվածում եղել են իրավաչափ։
Ազատության հարցին Երանոսյանը հրամաներ ստացել, թե ինքն էր որոշել հատուկ միջոցներ կիրառել, փաստաբան Սաֆարյանն արձագանքեց։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պարտադիր չի, որ ոստիկանության ծառայողը հատուկ միջոց կամ հրազդան կիրառի հրամանով։ Այդ միջոցների կիրառման նախապայմաններ կան, եւ եթե այդ պայմանները բավարարում են, ապա ոստիկանության ծառայողը առանց հրամանի կարող է կիրառել։
Արդյոք Երանոսյանը կատարել է ոստիկանության մասին օրենքով նախատեսված գործողությունները, որոնք պարտադիր են հատուկ միջոցներ կիրառելու համար, այս հարցին էլ նրա փաստաբանը պատասխանեց։
Երանոսյանը ոնցոմբ դժվար է կատարել, բայց ոստիկանությունը տեսանկյունից ոչ կատարել։
Տիգրան Սաֆարյանն ասաց, որ Երանոսյանը կասկածյալի կարգավիճակ ունի սեպտեմբերի 19-ից և ըստ օրենքի 7-օրյա ժամկետում նախաքննական մարմինը կամ պետք է մեղադրանք առաջադրի նրան, կամ էլ դադարեցնի քրեական հետապնդումը։ Ոստիկանությունն ամիսներ առաջ ազատության հարցմանն ի պատասխան նշել էր, որ հատուկ միջոցներ է կիրառել ապրիլի 13-ից 20 ցույցերը ցրելու համար։ Ընդհանուր առմամբ կիրառվել էր 11 հատուկ միջոց։ Ըստ ոստիկանության, ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում կիրառվել էր Զարիա 2 տեսակի լուսաձայնային 4 նռնակ, Սֆիրել տեսակի 40 մմ լուսաձայնային 2 արկ։ Ապրիլի 22-ին Արցախի փողոցում կիրառվել էր Զարիա 2 տեսակի լուսաձայնային 5 նռնակ։ Ոստիկանությունը նշել էր, որ ընդհանուր առմամբ վնասվածքներ են ստացել 26 ոստիկանության ծառայողներ։ Այդ օրերին կիրառված հատուկ միջոցներից հիվանդանոցներ են տեղափոխվել ավելի քան 60 քաղաքացի։ Ապրիլի 16-ից հետո ոստիկանության արդեն նախկին շտաբի պետ Հովանես Քոչարյանն ազատության է զրույցում ասել էր, թե կիրառվող միջոցներն անվտանգ են։ Ապրիլի 16-ին Բաղրամյանի ցույցերի ժամանակ վնասվածք էր ստացել նաև ցույցերն առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա այդ օրը ցանկանում էր մուտք գործել ազգային ժողովի շենք, ոստիկանները համաձայնել էին թույլ տալ միայն նրա և մյուս 3 պատգամավորների մուտքը։ Փաշինյանը փորձել էր արգելափակոցի վրայով անցնել դեպի ոստիկանության պատնեշը։ Ոստիկանները խոչընդոտել էին նրա և նրան հետևող ցուցարարների առաջխաղացումը, ինչին հաջորդել էր քաշքշուկը, ինչից հետո ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ էր կիրառել։ Փաշինյանը և ևս 3 ոստիկան վնասվածքներով տեղափոխվել էին Նաիրի բժշկական կենտրոն։
Այսօր ողբերգական միջադեպ է տեղի ունեցել Երևանում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մեկ մարդ է մահացել ըստ նախնական տվյալների թթվասնային բալոնի պայթյունի հետևանքով։ Մենք հեռախոսակապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Տաթևիկ Դանիելյանի հետ, լսենք վերջին մանրամասները։
Լուսինը նշան ժամը 12-ից 12:30-ի սահմաններում այստեղ բժշկական կենտրոնի տարածքում գտնվող թթվասնային կայանում պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով մեկ զոհ կա։ Զոհը կայանի պատասխանատուն է Վահրամ Գասպարյան, բժշկական կենտրոնի ղեկավարի պնդմամբ 42 տարեկան։ Վահրամ Գասպարյանը բժշկական կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Հովակիմյանի հավաստմամբ այսօր հերթափոխվի չի եղել և լիցքավորել է մի թթվասնային բալոն, որը բժշկական կենտրոնին չի պատկանում։ Այդ մասին խոսեց նաև բժշկական կենտրոնի անվտանգության պետ Բաչե Գյոզալյանը, նշելով, որ այն բալոնը, որը լիցքավորելուց հավանաբար էլ, որի պայթյունի հետևանքով էլ հավանաբար մահացել է Բահրամ Գասպարյանը, եղել է ավելի ցածր ճնշման համար նախատեսված և բարձր ճնշման լիցքավորման հետևանքով հենց պայթյունը տեղի ունեցել։ Գյոզալյանը նույնպես հաստատեց, որ այսօր Բահրամ Գասպարյանի աշխատանքի օրը չի եղել և նա գտնվել է տարածքում, ստացվում է ապօրինաբար։
Տերևի ունեցել պայթյուն, որ ամենայն հավանականությամբ կան վարկածներ, որ նա տեխնիկայի անվտանգության կանոնների ոչ ճիշտ կատարում է եղել ընդամենը։ Այսինքն օպերատորը չի կարդացել ինչագրված բալոնի վրա, այնուհետև նոր կատարի իր գործողությունը։
Բժշկական կենտրոնի ղեկավարը նշում է, որ բալոնը իրենց չի եղել, բժշկական կենտրոնի չի պատկանում։
Այո, դա ճիշտ է, մենք չունենք նմանատիպ բալոն, մեր բալոնները նախատեսված են 150 տոնորտային ճնշման համար, իսկ այդ բալոնը եղել է 45 ատմոսֆեր։
Որտեղ է օգտագործվում։
Այ հիմա այդ հարցն է, դա մենք այդ բալոնը մեր համար հանելուկ մնաց, ասենք ըստ երևույթին հենց օպերատորը ինքն է բերել, որպես աշխատակից իր համար երևի լիցքավորեր տաներ։
Սուգումները ինչ բարբերությամբ են անցկացվում եւ վերջին անգամ երբ
տեխնիկական փորձակնություն անցնում է տարին 1 անգամ, որը երկակրաս 1 ամիս առաջ է վերջին անգամ անցել։
Սարքին է եղել, թե ինչ որ բան է հետ։
Թղթաբանության հետ կապված եւ մեր սարքավորումների հետ կապված ոչ մի խնդիր չենք ունեցել։
Ըստ բժշկական կենտրոնի ղեկավարի եւ անվտանգության պետի տարածքում աշխատել են նաեւ հենց օրվա պատասխանատուն, որը թերևաբանական վնասվածքներ է ստացել ուսից հեւի շրջանում։ Զրուցեցինք նաեւ հիվանդին այցելած առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանի հետ, նա նշեց, որ հիվանդի վիճակն այս պահին կայուն է, սակայն հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե արդյոք բժշկական կենտրոնի տնօրինության թերացման հետևանքն է, որ աշխատակիցը ոչ աշխատանքային ժամին գտնվել է տարածքում եւ լիցքավորել մի բալոն, որը հստակությամբ չի պատկանում բժշկական կենտրոնին։
Այս ժամի դրությամբ հետաքննություն է իրականացվում, կարծում եմ, որ արդյունքում բոլոր հարցերի պատասխաններ կլինեն։ Հատուկ բան հայտնելու չունեմ։ Ես այցելեցի վիրավորին, որը նաև վիրավորել է, վիճակը նորմալ վիճակ է, գիտակցում տեղը, կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի իր հետ։
Ավականո արտահերտ ընտրությունների լուսաբանման աշխատանքներն են ամփոփել հայաստանյան մեդիա դաշտի ներկայացուցիչները, լրագրողների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները հիշում են նախկին ընտրությունները, որոնք ուղեկցվում էին լրագրողների նկատմամբ բռնության միջադեպերով, որոնց համար այդպես էլ ոչ ոք երբեք պատասխանատվության չէր ենթարկվել։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած քվեարկության ընթացքում նույնպես խախտումներ եղան, բայց ասում են դրանք լուրջ չէին։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Քրեա օլիգարխիկ համակարգը դուրս շպրտվեց ընտրություններից, ամփոփելով Երևանի ավագանո ընտրությունների ընթացքն, ասաց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Հաշոտ Մելիքյանը։ Նրա խոսքով լուրջ խախտումներ չեն արձանագրվել բացառապես մի քանի միջադեպերից, երբ ԲՀԿ-ական падգամավորը տապալել էր դիտորդների ասուլիսը, ընտրատեղամասի նախագահը հարվածել էր լրագրող Դիանա Դավթյանի ձեռքին և խոչընդոտվել էր օպերատորի աշխատանքը։
Ընտրությունների օրը արձանագրեցինք ընդամենը 1 դեպք, որը տեղի էր ունեցել 8/5 ընտրատեղամասում, եւ առաջին ԵՄ-ի թղթակից Դիանա Դավթյանի ձեռքին, այսպես խփելով, տարածքային հանձնաժողովի նախագահը այսպես համառորեն պահանջում էր, որպեսզի ինքը միկրոֆոնը մի կողմ քաշի, նաեւ այնտեղ խոչընդոտվել է օպերատորի աշխատանքը, անկախ դիտորդ առաքելության մոնիտորինգի տվյալները այդ օրը հրապարակվեցին, եւ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները պատգամավոր Վահե Ֆիաջանի գլխավորությամբ խոչընդոտեցին այդ գործընթացը, բայց այդ միջադեպը չի կարելի միանշանակ այսպես գնահատել որպես խոչընդոտում, այն պարզ պատճառով, որ երկու կողմից մեր գնահատմամբ խախտում կար։ Լրության օրը նման մոնիտորինգի նման ներկայացումը իհարկե լրության օրվա պահանջի խախտում էր։
Մեդիակենտրոն նախագծի ղեկավար Սեդա Մուրադյանն ասաց, երբ ԲՀԿ-ական падգամավոր Վահե Ֆիաջանն ու նրա համակիրները համաձայն չլինեն լով բանախոսների կարծիքների հետ տապալել են ասուլիսը, իրենք դատապարտող հայտարարություն են տարածել։
Բանավեճերի մենք միշտ կողմնակից ենք, քննարկումների կողմնակից ենք եւ հենց հարթակը դրան է ծառայում, բայց այդ ամենը պետք է տեղի ունենա բարեկրթության սահմաններում։ Իսկ այն ինչ որ տեղի ունեցավ մեզ մոտ, դա բարեկրթության սահմաններից դուրս էր, ավելին դա շատ կոպիտ միջամտություն էր միջոցառման ընթացքին։ Մեր հայտարարությունից հետո մեզ հետ որևէ մեկը կապ չի հաստատել։ Երևի թե արժեր, որ կուսակցությունը գոնե ափսոսանք հայտներ այդ միջադեպի կապակցությամբ։
Հարաջին ԵՄ-ի լրագրող Դիանա Դավթյանն ազատությանը պատմեց, 8:05 տեղամասում լարված մթնոլորտ է եղել։ Հենց այնտեղ ԲՀԿ-ական падգամավոր Արթուր Մանուկյանին ուղեկցող անձը խոչընդոտել է իրենց օպերատորի աշխատանքը։
Ներկանում եմ ես նաև, որ լրատվամիջոցից եմ, անուն ազգանուն եւ այլն։ Ասում եմ, կհիմնավորեք, պարոն Մանուկյան, ինչու եք եկել ընտրատեղամաս, ինչ գործով եք եկել, ու երբ նա աստիճաններով արագարակ իջնում է, չի կանգնում, ասում եմ, խնդրում եմ կանգնեք 1 րոպե, այդ պահին ես լսում եմ իմ օպերատորի գոռոցը, երբ նա ասում է թող ուսս։ Ես այդ անկեղծ եմ ասում, ես այդ պահին ուշադիր չէի, որովհետև չմտածեցի, որ падգամավորի հետ եկած երիտասարդը գուցե ինչ-որ գործողություններ կարողանեն։ Ես պատտվում եմ, տեսնում եմ, որ նա իմ օպերա ձեռքը դրել է իմ օպերատորի ուսին ու փորձում է հետ քաշել ու նաև բռնել է տեսախցիկի շտատիվից, որ չնկարահանենք հավանաբար падգամավորի հետ հարցազրույցը։
Նույն տեղամասում, երբ իրավիճակը դեռ շարունակել է մնալ լարված, Դիանայի խոսքով ինքը բարձրախոսը մեկնել է այնպես, որ ձայնագրվի բոլորի խոսքը, տեղամասի ղեկավարը բռնել է ձեռքից ու ուժով մի կողմ հրել։
Ինքս այսպես ուժով բռնում է իմ ձեռքը ու հրելով տանում է այն կողմ, դա ֆիքսվելու, այդտեղ միջամտում է արդեն Դանիել Հովանիսյան, ասելով թե դուք ինչ իրավունք ունեք լրագրողի աշխատանքին եք խոչընդոտում, բռնություն եք գործադրում, ասում եմ ես լրագրողին չեմ քաշել, ասում եմ ինչպես չեք քաշել, ասում եմ դուք չեք տեսնում, ես լրագրող եմ, ինձ վկայական ինձ մոտ է, դուք տեսնում եք, կարդում եք, որ լրատվամիջոցից եմ եղել, ոնց չեք քաշել, ասում եմ դե թող միկրոֆոնը այն կողմ տանի, այն նրա խոսքը լսի, ասում եմ բայց դուք ինչ իրավունք ունեք ինձ ասելու, ես ում հետ հարցազրույց անեմ կամ հարց տամ կամ չտամ, դուք եք որոշողը, ես ում հետ հարցազրույց անեմ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով Երևանի ավագանու ընտրությունները խաղաղ ու հանգիստ են անցել նաև լրագրողների համար։ Մելիքյանը հիշեցրեց Երևանի ավագանու նախորդ ընտրությունների քարոզարշավի եւ հենց ընտրությունների օրերին իրենք արձանագրել են լրագրողի նկատմամբ ֆիզիկական բռնության 2 եւ 5 տարատեսակ խոչընդոտումների դեպքեր։ Բացի այդ, ասաց նաև, որ Սարի Թաղի եւ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերից տուժած լրագրողներից մեկն ու նրա նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանը միայն վերջերս են հրավիրվել ՀԿՑ առերեսվելու։
Նախքին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանուսյանին նույնպես կանչել են հարցաքննության այդ գործերից մեկով։ Ավել բան բնականաբար ես չեմ կարող ասել նաև նախաքննության գաղտնիքը չխախտելու համար։
Թեմաների մասին կառավարության շենքի մոտ այսօր առավոտից միանգամից մի քանի բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում իրենց խնդիրների լուծման պահանջով մայրաքաղաքային հասել Արարատի մարզի բնակիչները։ Ուղագործությամբ զբաղվող նարեկցիները գործադրից պահանջում են ի վերջո լուծել ոռոգման ջրի հարցը, որի համար վճարում են, սակայն ջուր այդպես էլ տեղ չեն ստանում։ Անուշ Մրադյանն է պատմում։
Արարատի մարզի Նարեկ համայնքի բնակիչները կառավարությունից ոռոգման ջուր են պահանջում։ Յուղի տղամարդկանցով հավաքվել Երևան են եկել բողոքի ակցիա կազմակերպել, քանի որ վերջին հույսը հենց գործադիրն է։ Գյուղատնտեսական տարին մոտենում է ավարտին, իսկ իրենց դաշտերն այդպես էլ նորմալ ջուր չտեսան։ 1-2 օր տալիս են, հետո անջատում, արդյունքում բերք չեն ստանում։
Հասկացանք, ջրի սակայություն կա, քիչ ավորուկման ջուրը ինչ չա վերաբերվում, ամեն ինչ է, իրա չափ ու սահման կա, եթե կա, ուրեմն բոլորին թող հասանելի լինի, եթե չկա, թող բոլորին չլինի։
Մի ամիս առաջ մուծել եմ, մինչև այսօր ջուր չեմ ստացել, բայց գնացել է, այն փողը գնացել է, ես հեկտարին արդեն 120 000 տվել եմ։
Ո՞չ եք ստացել։
Չէ։
Ջուրը Նարեկ հասնում է պոմպերի միջոցով, ինքնահոս համակարգ չկա, ասում են գյուղացիներն ու հավելում։ Հենց այդ է պատճառը, որ տալիս են երբ ուզում են ու ինչքան ուզում են։
Մեր գյուղը նասոսի տակ է, պրոբլեմը դրանում է, ինքնահոս չի։
Ներքևից։
Հիմա պիտի նասոսները միացնեն, մեծ նասոսը միացել են, այն մնացածը չկա։
Այսօր ասում ենք, քեք մի նասոս միացել, ասում են, դե որ բանը, այսօր այդան մեկն էլ միացնենք հերթով ջրեք։ Ինչի՞ մա հերթով ջրեք։
Չեն անում նոր էլի։
Եթե պիտի աշխատի 3 նասոս։
Մի նասոսի տակ 120 հատ ջուր անող կա։ 3 օրվա մեջ ընդամենը մի օրվա մեջ տալիս է 3-ից 4 հոգու ջուր։ 3 օրվա մեջ ընդամենը պետք է ջրի 14-ից 15 հոգի մարդ։ Մնացածը կողից նայում են։
Մինչև Երևան գալը նարեկցիները նախ մարզպետարան են այցելել, բայց երիտասարդ մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը հրաժարվել է ընդունել բոլորին, իրենք էլ վերև չեն բարձրացել։ Գնացել են նաև ջրօգտագործող ընկերություն, այնտեղ էլ ասել են, թե ջուր չունենք։
Անից են գալի։ Էտա ջուրը, յոլակել եք, էտա ջուրը։ Էտայով խոչի, երեխուն կարաս մի գթալ հաց ճաշտաս ու ասես ապրի, կարաս, չես կարա։
Հրաշալի թեմաների մասին այսօր Բաքուի ժամանում Ռուսաստանի նախագահը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նա բարձր մակարդակի հանդիպումներ կունենա, այդվում այդ երկրի նախագահի հետ, սա կլինի Պուտին-Ալիև այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ հանդիպումը։ Կրեմլից հայտնում են, որ այսի ընթացքում Բաքվի հետ լուրջ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվելու։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի ուղղաթիռներ հոլդինգը նախատեսում է Ադրբեջանի տարածքում կառուցել ռուսական արտադրության ուղղաթիռների սպասարկման կենտրոն։ Այս հարցը հոլդինգի ղեկավարի տեղակալ Իգոր Չեչիկովը մտադիր է քննարկել ադրբեջանական կողմի հետ այսօր Բաքվում բացված ATEX 2018 սպառազինության ցուցահանդեսի շրջանակներում։ Այսօր ռուս-ադրբեջանական միջտարածաշրջանային ֆորումի շրջանակներում երկօրյա այցով Բաքու է մեկնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի պետ Դումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովն այս մասին հայտարարել էր դերանցած շաբաթ Բաքվում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ Կրեմլը այս պահին մամլո հաղորդագրություն Պուտինի այցի մասին դեռ չի տարածել։ Կալաշնիկովը նաև ասել էր, որ Բաքվում լինելու են լուրջ պայմանավորվածություններ, նախատեսվում է մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում եւս։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Իլհամ Ումախանովն էլ հայտարարել է, որ Պուտինի այցը Բաքու կարևոր այց է լինելու։ Ադրբեջանի Միլի Միջլիսի պատգամավոր Ասիմ Մոլազադեն իր հերթին ասել է, թե այցի շրջանակում ամենայն հավանականությամբ կքննարկվեն ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր, ռուսական զենքի շուրջ նոր համաձայնագրի հարց, օրինակ, և ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր ուղություններ։ Ադրբեջանցի պատգամավորը նաև հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը Պուտինի այցի արդյունքում կօգտագործի իր ազդեցությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։ Բաքու այցից հետո Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները այցելելու են Դուշանբե, որտեղ սեպտեմբերի 28-ին տեղի ունենալու ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Նշենք, որ վերջին անգամ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել էին բոլորովին վերջերս սեպտեմբերի 1-ին Սոչիում։ Ալիևը Սոչի էր այցելել մեծ պատվիրակությամբ և ստորագրվել էին մի շարք փաստաթղթեր Սոչիում համատեղ ասուլիսին։ Ադրբեջանի նախագահը խոսել է ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական արդյունավետ համագործակցության մասին, նշելով, թե վերջին տարիներին Ադրբեջանը շուրջ $5 միլիարդ սպառազինություն է գնել Ռուսաստանում։ Ավել եմ նաև, ադրբեջանցի մի խումբ հասարակական ընդդիմադիր գործի Պուտինի այցի նախորեին կրոր սեղան էին կազմակերպել։ Ընդդիմադիրները հայտարարություն են ընդունել, որում մասնավորապես ասված է, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը սպառնում է Ադրբեջանի անկախությանը, մասնավորապես հիշատակվում է Հապկին անդամակցելու մտադրության մասին վերջին ամիսներին շրջանառվող լուրերը։ Հայտարարությունում նաև նշված է, թե Մոսկվան վարում է հետ խորհրդային երկրներն իր վերահսկողության տակ վերադարձնելուն ուղղված քաղաքականություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային օրակարգի ամենասուր խնդիրներից մեկը Իրանի միջուկային համաձայնագրի հետագա ճակատագրի մասին, որը հայտնվեց փակուղում, դարձավ սպառնալի արևմտյան գործարար շրջանակների համար այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգները դուրս բերեց համաձայնագրից, հայտարարելով, թե պատժամիջոցներ կսահմանի նաև այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք աշխատեն Իրանի հետ։ Փաստաթղթին հավատարիմ Բրյուսելը փորձում է ուղիներ գտնել ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Եվրամիությունը, Ռուսաստանը և Չինաստանը կանեն ամեն ինչ Թեհրանի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթներն ուժի մեջ թողնելու համար։ Այս մասին բարձրաստիճան դիվանագետները հայտարարեցին երկուշաբթի երեկոյան Նյու Յորքում կայացած նախարարական հանդիպման ընթացքում, որի գլխավոր նպատակը այն մեխանիզմների քննարկումն էր, որոնք հնարավորություն կտան չեզոքացնել Վաշինգտոնի կողմից Իրանի, ինչպես նաև Իրանի հետ առևտրով զբաղվող երրորդ երկրների ընկերությունների դեմ սահմանված կոշտ պատժամիջոցները։ Հանդիպան մասնակիցները ողջունում են այն գործնական քայլերը, որ ձեռնարկվում են հատուկ վճարման համակարգի ստեղծման ու զարգացման ուղղությամբ։ Այդ մեխանիզմը հնարավորություն կտա իրականացնել այն վճարումները, որոնք պետք է կատարվեն Իրանից նավթի և մի շարք այլ ապրանքատեսակների ձեռքբերման դեպքում։ Նման համակարգի գոյությունը կոժանդակի նաև Իրանի հետ առևտուր ծավալող ընկերություններին, վերահաստատելով այն իրողությունը, որ նրանց վարած բիզնեսը օրինական է։ Արտգործնախարարների հանդիպման ավարտին հայտարարում էր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հիշեցնեմ, որ Թրամփի վարչակազմը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների թիրախում կհայտնվեն ոչ միայն բուն իրանական կառույցները, այլև երրորդ երկրների այն ընկերությունները, որոնք կշարունակեն աշխատել այդ երկրի շուկայում։ Ամերիկյան այդ սպառնալիքների հետևանքով Իրանում ծավալած իրենց գործունեությունն արդեն իսկ դադարեցրել են կամ էլ մոտալուտ դադարեցման մասին են հայտարարել եվրոպական բիզնեսի մի շարք առաջատարներ, այդ թվում գերմանական Siemens, ֆրանսիական Total և Peugeot ընկերությունները։ Եվրամիության ներկայացուցիչների խոսքով Իրանի հետ հատուկ վճարման համակարգի ստեղծման հարցը սկսել է քննարկվել դեռ ամռանը։ Եվրամիության ներկայացուցիչների Ռուսաստանի, Չինաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարների առաջին հանդիպման ընթացքում։ Now a new meeting of technical experts. Այժմ էլ փորձագետների նոր հանդիպում կայնա, որի նպատակն է լինելու նոր համակարգի ստեղծման աշխատանքները տեխնիկական մակարդակի հասցնել։ Դա նշանակում է, որ Եվրամիության անդամ պետություններն իրավաբանական մի մարմին կստեղծեն, որն իր հերթին հնարավորություն կստանա օրինական ֆինանսական փոխանցումներ կազմակերպել Իրանի հետ։ Դա հնարավորություն կտա եվրոպական ընկերություններին շարունակել գործարքներ Իրանի հետ, հավատարիմ մնալով Եվրամիության օրենսդրությանը։ Բացի այդ, նոր մեխանիզմը բաց կլինի միջազգային ասպարեզում գործող մեր մյուս գործընկերների համար, հայտարարում էր Մոգերինին։
in the world.
Եվրամիության նաև Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ներկայացուցիչները հատուկ ընդգծում են, որ ամերիկյան պատժամիջոցների շրջանցման մեխանիզմը 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի փրկության թերևս միակ տարբերակն է մնացել։ Ամերիկյան կողմը պահանջում է, որպեսզի Իրանի իշխանությունները բանակցություններ սկսեն միջուկային նոր համաձայնագրի շուրջ։ Միջազգային ասպարեզում առաջատար դիրք զբաղեցնող մյուս պետությունների ներկայացուցիչները սակայն առարկում են արձանագրելով, որ ստատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հրապարակած բոլոր զեկույցների Թեհրանը շարունակում է կատարել միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները։ Իրանի ներկայացուցիչները սակայն հայտարարում են, եթե երկիրը զրկվում է համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական զարգացման հնարավորություններից, ապա 2015-ին կնքված պայմանագրի ուժի մեջ մնալը անիմաստ է
դառնում։
Բարձր գնահատելով այն աջակցությունը, որ ստանում է միջազգային հանրությունից, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միաժամանակ շատ հստակորեն հայտարարել է, եթե համաձայնագիրն ուժի մեջ է մնում, ապա Իրանը պետք է դրանով նախատեսված օգուտները ևս քաղի։ Հայտարարություն կլինի, եթե 12 տարի շարունակված բազմակողմ դիվանագիտության արդյունքները տապալվեն միայն մեկ անպատասխանատու պետության գործողությունների հետևանքով։ Վիեննայում հայտարարում էր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Քազեմ Ղարիբաբադին։
Հաջորդ հողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողը մոտ Լուսին է Մուսայելյաններ առայժմ։